Isang umaga, habang ako ay naglalakad, napahanga ako sa mga luntiang dahon na nasisikatan ng magandang sinag ng araw. Ngunit sa patuloy kong paghakbang ay natapakan ko ang isang bumagsak na tuyong sanga mula sa punong iyon na may mayabong na mga dahon. Mula ng araw na iyon ay natuklasan ko ang isang katotohanan na napakahalagang malaman ng lahat ng tao. Iyon ay walang iba kundi ang kahalagahan ng kaugnayan ng tao sa Diyos. Hindi natin may pagkakaila na ang ating buhay ay hindi natin pagmamay-ari. Ito ay may pinagmulang kapangyarihan na may kakayahang magkaloob ng buhay. Tayo ay hindi nabubuhay ng dahil sa ating sariling kalakasan, ni hindi rin sa ating kaalaman. Tayo ay mga nilalang lamang na binihisa ng Diyos ng kanyang larawan. Marahil ay patuloy pa rin kayong naghahanap ng tunay na kahulugan ng buhay. Marahil matagal mo nang inaasam na maunawaan ang katotohanan. Kaibigan, ang sandaling ito ay nararapat sa iyo, sapagkat sa mga sandaling ito mo matutuklasan ang mensahe ng Panginoon mula sa banal niyang salita, ang Biblia, na sa atin ay ihahatid ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Kolosas, Unang Kabanata, Talata 18 at sa mga talatang sumusunod. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ba't ang buhay ay higit na mas mahalaga kaysa pagkain? At ang katawan kaysa pananamit? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.
Sa aking buhay ay atin na naranasan mga pagsubok na di ko kaya paglabanan. Tibok ng puso ko'y nagsasabi ayaw ko na, pagkat problema sa dibdib di na makaya. Sa'yo, O Diyos, lumalapit. Sa awa mo, sana'y dinggin mga salitang sa bibig sinasambit. Ibaba mo sarili mo, kalakasan niya ay gagabay sa'yo. Jesus, ikaw ang pag-asa, sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko, ikaw ang simula. Magunaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maaring umadlang sa pag-ibig ko sa'yo. Jesus, ikaw ang pag-asa, sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko, ikaw ang simula. Magunaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maaring umadlang sa pag-ibig ko sa'yo, Jesus ko.
Sumain niyo pong lahat ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa oras na ito, na patuloy na sumusubaybay sa palatuntunang ito. At kayo po ay aking binabati sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo at purihin ang kanyang pangalan. Muli pong sumasa inyo inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa oras na ito ay tatalakayin po natin ang mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo para sa mga makasalanan. Ang tampok ng ating pag-aaral ngayon ay matatagpuan po sa Aklat ng Kolosas, Unang Kabanata, 12-23 talata, at basahin po natin dito sa talatang 20. At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kanya ang lahat ng mga bagay na pinayapan niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang cross. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan. Pansinin po natin ang mga kataga na pinapayapan niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang cross. Ibig pong sabihin na sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo doon sa cross dahil sa kasalanan ng sanglibutan ay magkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng mga makasalanan. Hindi po lalapit ang Diyos ngayon sa tao at magsasabing, "Makinig ka, ako ay namumuhi sa iyo. Ikaw ay suwail at lumalaban sa akin. Ikaw ay isang makasalanan at kinakailangang parusahan kita dahil sa iyong mga kasalanan." Hindi po gayon ang nais gawin ng Diyos sa tao sa panahong ito. Iba ang sinasabi ng Diyos sa mga taong naliligaw at mga makasalanan. Ang sinabi ng Diyos sa atin ay, "Akin nang tinanggap ang kaparusahan, akin nang binayaran ang halaga sa lahat ng kasalanan mo. Nais kong malaman mo na maaari ka nang makalapit sa akin." Ang kapayapaan ay nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesukristo kung ikaw ay mananalig at lalapit sa akin. Ganito po ang naisabihin ni Apostol Pablo na sinabi niya sa aklat ng Roma, ikalimang kabanata unang talata. "Kaya't yamang tayo'y inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo." Ang kapayapaan ay nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng kaniyang banal na dugo doon sa cross. Inilakip ni Apostol Pablo ang kapatawaran ng kaniyang mga kasalanan sa dugo ni Kristo doon sa cross. Ang Diyos ay nakapagpapatawad sapagkat binayaran na niya ng kaniyang dugo ang kaparusahan ng kasalanan. Ang ibinayad niya ay ang kaniyang mahal na dugo na dumaloy sa cross. Sa makatwid, ang Diyos na walang bahid ng kasalanan ay maaari kanyang ipawalang sala. Ang Diyos ay hindi tulad ng isang tao na nagmamasid at naghihintay upang hanapan ka ng pagkakasala at papanagutin. Ang kamay ng Diyos ay buong pagmamahal niyang iniunat at nagsasabi, "Halika, tanggapin mo ang kapayapaan ng kaligtasan." Ang mga katagang sa pamamagitan niya ay pagkakasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Ang pakikipagkasundo ng Diyos ay para sa tao at ang pagkatubos ng tao ay gawa ng Diyos. Ang tungkol sa bagay na ito ay patuloy na inihayag ng Diyos sa lahat ng tao. Parang sinabi ng Panginoon, "Ako ay nakikipagkasundo sa iyo. Ngayon, ikaw ba'y makikipagkasundo sa akin?" Ang kasagutan sa katanungang ito ay kapasyahan na kailangang gawin natin ngayon. Malinaw na sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 2 Korinto, 5 kabanata, 8-20 talata, na ganito po ang nasasaad. "Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, na ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo, sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pakikipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos." Marami ang nag-aakala na kailangang may magawa silang kabutihan upang makuha ang pagsang-ayon ng Diyos. Mga minamahal, ang Diyos ang siyang gumawa ng hakbang upang tanggapin natin ang kanyang pagsang-ayon. Sa katotohanan, ang Diyos ang nakipagkasundo. Hinihingin niya sa tao na makipagkasundo sa kanya. Tignan naman po natin ang isa pang kataga na ganito po ang kanyang sinabi.
pakipagkasunduin ang lahat ng mga bagay. May ilang mali ang pagkakaunawa sa pahayag na ito, sapagkat merong mga paniniwala na ang lahat ay ligtas na. Upang lubos nating maunawaan, kailangan pong bigyan natin ng pansin ang mga salita sa pahayag na ito. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng bagay? Mapapansin po natin na ang tinutukoy dito ay ang lahat ng nakikipagkasundo at ang mga naitalaga sa pakikipagkasundo. Maaring makatulong sa atin kung babasahin po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, 3, ika-8 talata na ganito po ang kaniyang sinabi. Oo nga, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng katagang lahat ng mga bagay? Isinabamba ni Apostol Pablo ang lahat ng mga bagay na nasa sanlibutan? Hindi po. Ang tinutukoy niya na lahat ng bagay ay kalugihan sa kanya. Sa mga naunang talata, isa-isang tinukoy ni Apostol Pablo ang lahat na pakinabang sa kanyang buhay. Ito ang mga bagay na ibinilang niyang kalugihan. Hindi maaring mawala kay Apostol Pablo ang mga bagay na wala sa kanya. Patuloy po na sinabi ni Apostol Pablo, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa kalangitan. Mapapansin po natin na tinukoy ni Apostol Pablo ang lahat ng mga bagay na naitalaga sa pagkikipagkasundo. Hindi niya binanggit ang mga bagay sa ilalim ng lupa. Sa aklat ng Efeso, 1:22, ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. At lahat ng mga bagay ay pinasukon niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ang ibig sabihin ng katagang lahat ng mga bagay ay ilalagay sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng mga bagay. Sa aklat ng Filipos, 2:10 ay ganito po naman ang sinasabi. Upang sa pangalan ni Jesus ay luhod ang lahat ng mga tuhod, nang nanga sa langit at nanga sa ibabaw ng lupa, at nang nanga sa ilalim ng lupa. Pansinin po natin na ang lahat ng mga bagay ay kikilalanin ang kapangyarihan ni Jesucristo. Lahat ng bagay na nasa langit, na nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, hindi ibig sabihin na ang lahat ay naipagkasundo. Walang binanggit si Apostol Pablo sa mga bagay na nasa ilalim ng lupa na naipagkasundo sa Diyos. Mga minamahal na kaibigan, huwag po tayong padala sa mga mapanlinlang na panukala na ang lahat ay magiging matiwasay. Huwag nating isipin na makakaasa tayo sa Diyos bilang mabuti, mabait at kaaya-aya na tulad ng mabait na ina. Lahat ng bagay ay naipagkasundo sa Diyos. Subalit hindi lahat ng bagay na nasa ilalim ng lupa ay magpapatira pa sa Kanya. Ngunit hindi sila naipagkasundo sa ano pamang bagay. Ito po ang lugar. Ito ang buhay na kailangan nating maipagkasundo sa Diyos. Isa pang kataga na dapat nating bigyan ng pansin ay ang mga bagay na nasa langit. Hindi po lamang tayo dapat na maging handa para sa langit, kundi ang langit kailangang maihanda upang tayo ay tanggapin. Ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi sa Ebanghelyo ni Juan sa 4:2 na ganito po ang sinabi, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ay bumaba ang Diyos dito sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo, ang tao ay naitaas sa Diyos. Ang banal na dugo ng Panginoon ang nakapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ayon sa aklat ng Hebreo, 9:23-24 ay naghahayag na ang langit ay kailangan rin na pakipagkasunduin. Tayo po ay dadako sa 21 dito sa 1 ng aklat ng Kolosas, na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. at kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama, gayon may pinakipagkasundo niya tayo. Hindi hinihintay ng Diyos na tayo ay mangako na maglinis ng ating mukha, isuot ang damit para sa pagsamba o pagpunta sa araw ng pagsamba bago niya gawin ang pakikipagkasundo. Nakipagkasundo ang Diyos samantalang tayo ay nasa makasalanang kalagayan. Noong tayo ay nasa mga makasanlibutang gawain, at dahil dito, walang sinuman ang makapagsasabi, ako ay mapapahamak dahil hindi sapat ang inilaan ng Diyos para sa akin. Ang tao ay mapapahamak sapagkat nais niya siyang mapahamak at swail laban sa kalooban ng Diyos. Ipagpatuloy po natin ang sinabi ni Apostol Pablo. At ako, nang nakaraang panahon, ay nangahiwalay at kaaway sa inyong pag-iisip. Maraming nag-aakala na ang tao ay nahiwalay dahil sa nakagawa sila ng hindi mabuting bagay. Ang dahilan kung bakit nahiwalay ang tao ay sapagkat ang kanilang kaisipan ay hiwalay sa Diyos. At sa ganung kalagayan, nagagawa ng tao ang matinding paglabag sa kalooban ng Diyos. Merong hayagang pagkamuhi at pagsuway sa Panginoon. Isang karanasan sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sa dalawang saserdote ng pagano. Ang isa ay may kagalakang tinanggap ang salita ng Diyos at isinuko ang kanyang buhay at tinalikuran ang gawain bilang saserdote ng mga pagano. Ang isa naman ay tumangging isuko ang kanyang buhay na may panunuyang pananalita laban sa salita ng Diyos. Siya ay nagpatuloy sa kanyang gawain bilang saserdote ng mga pagano na may pagmamataas. Makikita po natin na mayroong pagkakahiwalay sa isip at puso ng tao. Kung biyaya ng Diyos sa ating buhay, ay hindi natin magawang maging isa sa diwa ng pag-iisip at layunin sa buhay na ito. Pakinggan po natin ang 22 talata na ganito po ang nasusulat. Sa katawan ng kanyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap sa mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya, sa katawan ng kanyang laman. Ang katagang ito ay malinaw na kapahayagan na ang Panginoong Hesukristo ay naghirap, hindi lamang sa anyo, kundi gayon din sa kanyang katawang laman. Ito ay tuwirang pagpapahayag ng katotohanan sa mga maling katuruan ng mga bulaang mga ngaral sa mga panahon ni Apostol Pablo. Sapagkat mayroong mga nagsasabi ng pakunwari lamang ang paghihirap na dinanas ng Panginoong Hesukristo doon sa cross ng Kalbaryo. Patuloy po ang pahayag ni Apostol Pablo sa susunod na talata na sabi niya, upang kayo iharap sa mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Walang dungis, ibig sabihin, ganap. Itong nararapat sa mga handog na hayop sa lumang tipan. Hindi po tayo makapagbibigay ng handog na ganap sa harap ng Diyos at hindi tatanggapin ng Diyos ang hindi nakaabot sa kanyang pamantayan. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa o kaya sa ating mga mabubuting gawa at pag-uugali. Hindi po natin maibibigay ang hinihingi ng isang matuwid at ganap na Diyos, ngunit siya po ang maghaharap sa atin ng walang kapintasan, sapagkat siya ang kumuha ng ating lugar, at ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa 2 aklat ng Korinto, 5 kabanata, 21 talata ay ganito po ang ating mababasa. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y sa kaniya ay katuwiran ng Diyos. Walang kapintasan, ang ibig pong sabihin nito, walang puna. Tayo'y inaring ganap ng Diyos. Kung inari tayo ng Diyos na matuwid, sino ang makapaghahanap ng sakdal laban sa atin? Siya ang naglinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Basahin po natin ngayon ang 23 talata ng unang kabanata dito sa aklat ng Kolosas. Kung tunay na tayo'y namamalagi sa pananampalataya na nababaon at matibay at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit na ito akong si Pablo ay ginawang ministro. Ang salitang kung na ginamit ni Apostol Pablo sa talatang ito ay pagbibigay diin. Hindi ibig sabihin merong mangyayari kung may bagay na totoo, kundi may nangyari kung may bagay na totoo. Maari nating sabihin, yamang kayo'y namamalagi sa pananampalataya na nababaon na matibay, binigyan diin ni Apostol Pablo na tayo ay pinakipagkasundo. Ito ay ganap at katotohanan. Kung ikaw ngayon ay anak ng Diyos, manatili ka sa iyong pananampalataya at masasabing matibay at matatag at hindi matitinag batay sa Ebanghelyo na iyong naririnig. Binanggit mismo ni Apostol Pablo ang kaniyang pangalan. Sinabi niya, akong si Pablo ay ginawang ministro. Sa sinabing ito ni Apostol Pablo, ninanais niya na magbalik tanaw at makasumpong ng kapahingahan sa kanyang matagumpay na paglilingkod bilang ministro ng Panginoong Hesukristo. Marahil ay ito ang pinakadakilang karangalan na maaring tanggapin ng mga lingkod ng Diyos. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa bawat araw at pagkakataong ibinigay niya sa pagpapahayag ng banal na salita. Wala nang maihahambing sa bagay na ito. Mga minamahal at mga kaibigang nakikinig, narinig po ba ninyo ang mensahe ng Diyos, ang mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin? Ito po ang mga tinalakay natin ngayon. Una, tayo ay ipinakipagkasundo sa Diyos. Pangalawa, nagkaroon po tayo ng ganap na kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang cross. At pangatlo, pinakipagkasundo po tayo kahit tayo ay hiwalay at kaaway ng Diyos sa ating pag-iisip at gawang masasama. At ang pang-apat, tayo ay ihaharap ng mga banal at walang dungis at kapintasan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan. Tayo po ay manalangin. Sa oras na ito, dakilang Ama, salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng liwanag ng aming kalagayan sa iyo. Salamat po, Panginoong Diyos, ay pagkat ikaw ay dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming muog at tanggulan sa lahat ng pangyayari ng buhay. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mayamang biyaya na aming tinatanggap sa iyo araw-araw, nagbibigay sa amin ng kalakasang espiritual. Salamat din sa mga pagpapala, Panginoong Diyos, na iyong ipinagkakaloob. At sa oras na ito, akin pong itinadalangin at itinataas sa iyong mga kamay ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, saan man sila naroroon at anuman ang kanilang kalagay at mga pangangailangan. Idinadalangin ko po, Panginoong Diyos, na abutin mo po sila ng iyong mapagpalang mga kamay. Ibuhos mo ang mayamang pagpapala sa kanila, Panginoon. Gayon din ang iyong biyaya upang huwag silang manlupaypay at hindi sila mawalan ng pag-asa. Panginoon, kami po'y umaasa na iyong pagpapala ay tutulungan kahit ng mga kaibigan at mga kapatid na nangas sa bilangguan doon sa mga nasa pagamutan, yung nando sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mga negosyo. Panginoong Diyos, itinataas ko po sila sa iyo upang sa gayon gabayan mo sila at mamuhay sang-ayon sa iyong kalooban. Kami po ay umaasa na ang lahat ng ito ay iyo pong gagawin sang-ayon sa iyong kalooban, sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ni Hesukristo naming Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Bagamat marami
Sapagkat ikaw ang malilikha.